baina neguak ere gertu dugula eta gauak ere ba azkarrago etortzen ari zaizkigula horretaz ere jabetu gara egun hauetan aurreko asteburuan ordu aldaketa izan genuelako.
Niri ez dit bat ere eragiten, ez dut egunero ordu berdina egiten, ordu bat
Ezakigu aste honetan oi baina nekatuago, kontzentrazioa lortzeko zailtasun gehiagorekin sentitu ote zarete, baina hala bada esango dugu ez dela kezkatzekoa eta ziurrenik aurreko asteburuko ordu aldaketak eragina izan duela. Jon Mikel lankideari galdetu diogu ia nekatuago sentitu den aste honetan eta bere erantzuna nekea, logurea ordu bat gehiago izan dugu eta lo egiteko. Bueno, hori izan da bere erantzuna, baina beste herritar batzuekin ere hitz egiteko aukera izan dugu eta hementxe bildu ditugun iritziak.
Niri ez dit bat ere eragiten, ez dut egunero ordu berdina egiten, ordu bat gehiago du gutxiago izateagatik berdin hasten dut eguna.
Goiz-goizetik hasita lanean, bai, nabaritzen dut bai ordu aldaketa. Ba, ordu bat irabazten dugu lo egiteko. Odoan goiz jekitzen zarelarik, ba zira jekitzen azken finean goizeko zeet, ama mai goizeko zazpitzen zure buru, ama neiz eta hori tonto izan, esaten zu goizetan hasita, nabaritzen ugura.
Ez dut bat ere nabaritzen, beti ordu ezberdinetan sartzen ez delako era.
Ba, arratzaldeko zaitxar dizetan, gara isatia, ba, kruzten eragina dauko. Aizia aldizan mugatzen dutzu, kaldian egin aldozenen kiral eta bestein bat, gauza, bueno, eba bestera bateratzen dozu. Eta gero, energia aldetik, nik ez dakitzen dozu energia horren dugun, zen nik esango neuke txietako jentuak, handik energia gehiago gazatzen dugula. Orduan, bai, eragiten dau, eta hori.
Hortxe iritzi desberdinak esango dugu, neurologoek, fisiologoek eta gainerako adituek diote, gure gorputzak denbora puska bat behar izaten duela, edozein arrazoi dela medio, bagertatutako ordu aldaketetara egokitzeko, egun bakarra batzuetan, baina kasurik gogorrenetan, ba, bost egun ere behar izaten direla, eta zenbaitetan egokitzapen prozesu hori oharkabean pasatzen bada ere, badirela, ba, honako sintomak izaten dituzten pertsonak, ondo eza orokorra, nekea, errendimendu eskasagoa lanean, ezertarako gogorik ez edukitzea, suminkortasuna, loezina edota baita insomnioa, kontzentrazio, arreta edo memoria arazoak, aldartearen aldaketak, depresioa, trastorno digestiboak, apetitua egunez gutxitu eta gauez gehitzea, beraz, ba bueno, esango dugu aste honetan horrek lakorik sentitu baduzue, lasai, ez duzuela eta trastorno berezirik, ordu aldaketa besterik ez dela. Ordu aldaketak ordea batzuengan eragin handiagoa izan nahi du eta hori umeengan eta adineko pertsonengan izaten da eta trastorno neurologikoak, ba migraina edo epilepsia, usuenak aipatzeko batzuk ba jasaten dituztenek okerrago eta modu indartsuagoan pasatzen dutela egokitzapen garai hori ere badiote adituek, baina sinkronizatu beharra, barruko erlojua sinkronizatu beharra ere aipatzen dute eta horretarako hainbat aholku ere ematen dituzte adituek, horien artean bordua aldatzea tokatzen den asteburua baina egun batzuk lehenago gureiko errutinak elikadurarekin eta loarekin lotua daudenak bereziki ba egunero 10 bat minutu aurreratuz joatea, nez eta dagoeneko horretarako berandu gabiltza, baina hurrengorako baliagarria izan daitekeen aholkua, bestea aldaketaren hurrengo 3 egunetan ba gauez lo egitea eta siestarik ez egitea edota argi naturalaren pean jartzea eta goizean goiz ariketa fisikoa egitea eta baita hidratazio egokiak neke arindu eta gogorik ez amurrizten omen du. Herrialde guztiak ordea ez dute erabakitzen ordua aldatzea, gurean bai, erabaki hori hartua dago, ipar zein ego Euskal Herrian, eta ego Euskal Herriaren kasuan esango dugu Frankok eragina izan zuela, estatu Espainiarra gorriz margututa dago, erabaki horrekin esango dugu, Francisco Franco diktadoreak 1942an Adolf Hitler aliatua Alemaniako agintean zegoela, Madrilen Berlingo ordu bera izatea, ba erabaki zuela. Garai hartan, bigarren mundu gerra hirugarren urtean zegoela, Portugalek, Britania Handiak eta Estatu Frantsesak erabaki bera hartu zuten, begirele batzuk diote gerrak eragin zuela bazter guztietan ordu bera izatearen beharra, bombardaketak eta behar bezala koordinatzeko, hain zuzen ere, edonola ere Portugalek eta Britania Handiak atzera egin zuten gerra bukatzean, eta gaur egun Euskal Herria maina ordu bete geroago bizi dira, baina neguan eguzki orduarekin bat eginda. Eta ordua aldatzeko erabiltzen den beste arrazoietako bat energia aurreztea izaten da. Ameriketako estatu batuetako garraio saiak 1975an egindako ikerketan ordu aldaketarekin 1% murrizten dela esan zuen, ondorioztatu zuen, egungo garapen teknologikoarekin nolako eragina duen zenbatu den jakin gabe, galdera egiten dugu eusten alden argudio hori. Akaso argudio horren kontrako adibideak asko dira, 2000garren urtean esaterako Australiako zenbait lurraldetan ordutegi aldaketarekin etzen elektrizitate kontsumoa murriztu, goizeko kontsumoa handitu baitzen, 2007an Ameriketako estatu batotan egindako ikerketaren arabera berriz, gasolina kontsumoa igo egintzen Ameriketan ordu aldaketarekin. Eta bada, aisialdia ere arrazoitzat erabili duene, faktore garrantzitsua dira honetan guztian aisialdiari loturiko zerbitzuak ere, denbora librea zarduratzen diren enpresentzat aldagarri garrantzitsua da ordu aldaketarena, kirola egiteko edo ekitaldi kulturaletara hurbiltzeko, bultzagarri garrantzitsua da arratsaldeko argi ordua. Eguraldi aldaketak bezala esango dugu ordu aldaketak ere diru mugimendu handia sopuesatzen duela eta interesak ziur bat baina gehiago, arrazoiak baita ere eta ondorioak ere bat baina gehiago, norbere erara biziko duelako ordu aldaketa eta bere ondorioa eta horretan ere eragina duelako, bai lanbide motak, adinak edo eta baita gizarteko erak edo gizarteko egoerak ere esango dugu. Edo zein kasutan jada igarota ordu aldaketa eta negura egokitu beharra etorriko zaigu guztioi ere udazkenaen gauden honetan eta udagiroko udazkena dugun arren balaester ziur ere nabarituko dugulako negu giroa eta astebururako badirudi ganderako behinipein euria ere etorriko dela eta ziur bat baina gehiagok ere eskertuko duena.